Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Mediaçiləri jurnalist Nəcəfov və İlmar Hüseynovun qəbrini ziyarət ediblər. Traktorluğa Novruzəli Məmmədovun işi ilə bağlı əlavə materiallar verilib. BMT-nin Əfqanistan üzrə xüsusi elçisi seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü münasibəti ilə bugün bir qrup media təmsilçisi mərhum jurnalistlər Nəcəfov və İlmar Hüseynovun qəbrini ziyarət ediblər. Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilib, Azadlıq qəzetinin ilk redaktoru Nəcəfov isə 1999-cu il dekabrın 17-sində uzun sürən ağır xəstəlikdən vəfat edib. Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü 1958-ci ildən qeyd olunur və bu 1942-43-cü il sentyabrın 8-də faşizmə qarşı olan Çexiyalı jurnalist Julius Fučík'in edam günü ilə bağlıdır. Talişi Sədo qəzetinin mərhum baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun işi ilə bağlı prokurorluğa bir sıra materiallar verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Ramiz Məmmədov məlumat verib. Vəkil deyir ki, məhkəmənin qərarına baxmayaraq həbsxana rəhbərliyi uzun müddət Novruzəli Məmmədovun müalicə və müayinəsini təmin eləməyib. Ramiz Məmmədov deyir ki, Nizami rayon prokurorluğu Novruzəli Məmmədovun ölümünün səbəbini araşdırır, amma hələ bu yekun nəticə açıqlanmayıb. Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Talışi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov bu il avqustun 17-sində penitensiyar xidmətin mərkəzi xəstəxanasında vəfat edib. O, dövlətə xəyanətdə İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək 10 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. İşləmək üçün müəllimlərin yaş həddini müəyyən etmək hökumətə tapşırılıb. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. O qeyd edib ki, təqaüd yaşına çatmış müəllimlərin hansı yaşda işdən uzaqlaşdırılması hələlik aydınlaşdırılmayıb və çox güman ki, dünyanın müxtəlif ölkələrinə baxıb bununla bağlı bir hədd müəyyənləşdiriləcək. Nazir onu da qeyd edib ki, dünyanın bir çox ölkələrində 65 yaşdan sonra insanların dövlət təhsil müəssisələrində işləmək hüququ yoxdur və bu yaşdan sonra müəllimlərin normal yaşayışını da dövlət təmin etməlidir. Azərbaycan qlobal rəqabət qabiliyyətinə görə Qafqazda öndə gedir. Ümumdünya İqtisadi Forumun illik hesabatında belə deyilir. Azərbaycan siyahıda 51-ci, Gürcüstan 90-cı, Ermənistan isə 97-ci yerdədir. Qlobal rəqabət qabiliyyətlilik reytingi 133 ölkəni əhatə edir və burada 13.000 iş adamının rəyi öyrənilib. Birinci yerdə isə İsveçrə, 2-də Birləşmiş Ştatlar gəlir, 5-likdə növbəti yerləri isə Singapur, İsveç və Danimarka tutur. Sonda isə siyahıda Burundi, Zimbabwe və Çad gəlir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. BMT-nin Əfqanistan üzrə xüsusi elçi KAD seçki saxtakarlarına qarşı mübarizə aparmağa çağırıb. Bu, Əfqanistan müstəqil seçki komissiyasını saxta bülletinləri ləğv etməyə çağırıb. Əfqanistanın seçki komissiyası indiyədək 28.000 seçki məntəqəsindən 447-sində nəticələri ləğv eləyib. Səslərin 74%-nin hesablanması göstərir ki, indiki prezident Həmid Kərzayı təxminən 49, onun əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah isə 32% səs toplayıb. Birinci mərhələdə seçilmək üçün azı 51% səs toplamaq lazımdır. Kabildəki Beynəlxalq Hava Limanında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, bir neçə adam isə yaralanıb. Əfqanistan ordusunun əsgəri Muhubullah Röytər agentliyinə bunları deyib.
2 koalisiya əsgəri həlak olub, 6-7 adam isə yaralanıb. Mənim gördüklərim budur.
Partlayışı intiharcı törədi. Bu, minalanmış maşını hava limanında partladıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb və bildirib ki, hədəf NATO qüvvələrinin maşın karvanı olub, 3 maşın məhv edilib. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Əfqanistanın gündüz əyalətində hava zərbəsinin hər tərəfli araşdırılacağını vəd edib. Zərbə Almaniya komandanlığının əmri ilə həyata keçirilib. Əfqanistan rəsmiləri deyir ki, talibansıların ələ keçirdiyi yanacaq çəlləyinin vurulması nəticəsində din sakinlər də daxil olmaqla azı 54 adam ölüb. Bu məsələ sentyabrın 27-sində Almaniyada keçiriləcək ümummilli seçkilər ərəfəsində böyük siyasi müzakirələr doğurub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı işdən sonra verilişi ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən biz işdən sonra proqramına başlayırıq. Mən Avtuziya və bugünkü proqramda Freedom House təşkilatının keçid ölkələr hesabatının müzakirəsini və belə deyə, onun ətrafında diskussiyaları davam etdirəcək. Bugün də milli demokratik idarə etmə barədə danışacaq. Bu, kifayət geniş bir mövzudur. Həmçində kütləvi informasiya vasitələrinə bağlı olaraq azadlıqlar haqda danışacaq. Ekspertlər Əsgər Məmmədli və Erkin Qədirli studiyamızın qonaqları olacaq. Qiyabi şəkildə fikirlərin yazılmış Milli Məclisin deputatı Musa Quliyev də belə deyək, qiyabi şəkildə, yəni təkrarlayım, iştirak edəcək, öz onun fikirlərinə də münasibətlər bildiriləcək. Gələn saatda isə sosioloq studiyamızın qonağı olacaq. Biz onunla belə deyək, inkişaf, ölkənin inkişafının faktorları barədə danışacaq. Stimullaşdırıcı amillər fərdiyyətçilikdə daha çox olur, yoxsa kollektivçilikdə? Kollektivizm, yoxsa individualizm? Bax, belə terminlərin istifadəsi və onların tətbiqi nə dərəcədə inkişafa, cəmiyyətin və ölkənin inkişafına təsir edir? Allar Məmmədovdan söhbət gedir. Sosiolog qismində çıxış edəcək və proqramın sonuncu hissəsində iqtisadçı Natiq Cəfərli Studiyamızın qonağıdır, Dünya İqtisadi Forumu belə deyək, rəqabətlik indeksini açıqlayıb, 2009-2010-cu illər mövsümünü əhatə edən indeksindən söhbət gedir və Azərbaycan bu indeksdə 13 pillə irəliləyib. Buna səbəb nədir? Bu barədə də İqtisadçı ilə proqramında sonuncu hissəsində danışırıq. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən siz öz fikirlərinizi sual şəklində göndərə bilərsiniz. Fikri də özünüzdə, öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl, efirə dişarəsi azadlıq radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Orada daha doğrusu e-mail yazıb, elektron məktub yazıb göndərə bilərsiniz. Efir dişarəsi azadlıq radiosu.az. Gəlin, proqramın əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əməkdaşımız Babək Bəkir studiyadadır. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Freedom House-un keçid ölkələr hesabatında kifayət qədər böyük bir yer ayrılıb bu milli demokratiya idarə etmə, idarəçiliyə və s. Bu kifayət geniş bir mövzudur.
Geniş mövzudur.
Nə məsələlər orada öz əksini tapır?
Deməli, orada söhbət gedir ki, ilk növbədə Azərbaycan prezidentinin səlahiyyəti həddən ziyadə çoxdur və eyni zamanda orada toxunulan əsas məsələlərdən biri də seçkilər məsələsidir. Və həmin hesabatın sözü gedən bölməsində qeyd edilir ki, rəsmi nəticəyə görə Azərbaycanda keçirilən ötən ilki prezident seçkilərində prezident İlham Əliyev səslərin 89%-ni qazanıb. Ancaq yəni bu hesabatda qeyd edilir ki, bu seçkilər ədalətli və açıq keçirilməyib. Eyni zamanda həmin o bölmədə referendumla da bağlı yəni məsələlər öz əksini tapıb və o hesabatda qeyd edilir ki, əslində bu referendumla bağlı təklifin meydana çıxması elə İlham Əliyevin ömürlük prezident seçilməsinə imkan yaratdı. Belə fikir səslənir və orada qeyd edilir ki, prezidentin səlahiyyəti çoxdur və prezident məhkəmələri də öz nəzarətində saxlayır və hətta belə bir fikir səslənir ki, Konstitusiya məhkəməsindəki hakimlərin səlahiyyət müddəti başa çatmışdı, ancaq yeni təyinatlara qədər bu səlahiyyət müddəti uzandı və söhbət ondan gedir ki, elə prezident seçkiləri ilə bağlı nəticələri də və referendumla bağlı nəticələri də bax bu müddəti başa çatan yəni tərkib yəni qəbul etdi, təsdiq etdi daha doğrusu. Və eyni zamanda orada başqa məsələlər də var və əsas diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də ondan ibarətdir. Daha dəqiq ifadə eləsək, idarəçiliyi də başlıca problemlərdən birini o hesab edirlər ki, dövlət qulluqçuları total şəkildə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, yəni üzvlərindən ibarətdir. Hı-hı. Bu fikir də var və eyni zamanda orada qeyd edilir ki, cəmiyyətin orduya nəzarəti yoxdur və orduda olan deyək ki, korrupsiya, eyni zamanda başqa özbaşınalıq halları da elə əsasən bu amillə izah edilir ki, cəmiyyətin nəzarəti yoxdur. Yəni, əslində bu hesab edilir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin qolları arasında bölgü yoxdur və bu da bir sıra problemlər doğurur. Bax, həmin o bölmədə əsas tezislər bundan ibarətdir.
Minnətdarım Babək, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Babək Bəkir bizi tanış etdi o milli demokratiyanı idarə etmə məsələləri ilə bağlı olaraq, amma bu saatda biz nəinki bu məsələ, bu da öz yerinə tutacaq, ümumiyyətlə azadlıqlar barədə danışacaq, media azadlığı məsələsi də var burada, korrupsiya barədə dünən danışdıq, xatırladım dinləyicilərə, Vasif Mövsümov studiyamız qonağı idi. İndi isə biz hüquqşünas Erkin Qədli ilə danışacaq və söhbətimizə digər hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidən də birazdan qoşulacaq. Erkin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Salamıram sizi və burada bir çox məqamlar var. Hansıları ki, razı olub və yaxud da olmamaq olar. Mən bilirəm ki, siz biraz tanış oldunuz bu məsələlərlə bağlı. Nə deyərsiniz? Yəni, tam obyektiv mənzərə yaradır mı bu deyilənlər? Yoxsa yox. Çünki burada müxtəlif fikirlər var.
Tam obyektiv mənzərə yaranmaq üçün əlbəttə ki, bilirsiniz necədir? Mən ümumiyyətlə obyektivliyi metodoloji məqsəd kimi qəbul etmirəm. Söhbət bundan getmir ki, obyektivlik burada həqiqətin sinonimi kimi qəbul olunmamadır. Hı-hı. Obyektivlik sadəcə olaraq kənardan nə isə o dolğun bir mənzərə kimi təqdim etməyin mümkünsüzlüyü kimi. Mən hesab edirəm ki, istənilən hesabat, istənilən tədqiqat, istənilən araşdırma nəzər nöqtəsindən, baxış bucağından asılıdır. Tədqiqatın özünün məqsədləri var və məqsədə nail olmaq üçün müəyyən bir metodolojiya seçilir və o baxımdan bütün tədqiqatlar, araşdırmalar, hesabatlar əlbəttə ki, bütün dolğunluğuyla bütün mənzərəni aça bilmir. Ona görə də, məsələn, iqtisadi araşdırmalar var, siyasi araşdırmalar var, hüquq araşdırmaları var və onlar, deyək ki, fragmental bir, deyək ki, təsəvvürlər yaradır hansısa bir cəmiyyətdəki gerçəklik haqqında. Hər bir ixtisasın peşəkarları öz ixtisasına uyğun tədqiqatlarla daha çox məşğul olduğu üçün, o sahənin biliciləri olduğu üçün daha çox o məsələlərlə maraqlanırlar. Amma elə sistem problemlər var ki, artıq sən istər-istər öz ixtisasının maraqlarından kənara çıxmalısın. İstər iqtisadiyyat olsun, istər din olsun, istər təhsil olsun, istər hər hansı bir sahə olursa olsun. Onların hamısını çərçivəyə salan, düzənləyən, nizamlanan bir təməl siyasi sistem var. Və o sistem aksaq olanda, o sistemin içində nasazlıqlar olanda, sistem dürüst çalışmayanda, lap kəskin desək, bütövlükdə haqsızlıq üzərində qurulanda, əlbəttə ki, digər sahələrin də dolğun inkişafını gözləməyə dəyməz. Bu baxımdan, xüsusilə əgər siz bu inkişafı rəqəmsal deyək ki, göstəricilərini ifadə etməyə çalışanda şərtilik və nisbilik daha da artmış olur. Bu baxımdan bu tip hesabatlara, tədqiqatlara qərəzli, obyektiv olmayan və s. kimi deyimlərlə mənim anlamımda razılaşmaq olar. Çünki bir daha deyirəm, ümumiyyətcə heç bu tip şeylər bütövlükdə bütün mənzərəni aça bilmir. Amma bir var tədqiqatın qərəzi. Yəni, sənin tədqiqat məsələn, azadlıq. sənin qərəzin odur ki, sən baxırsan, görürsən, azadlığın dərəcəsi bu yerdə necədir? Bir də var, məsələn, siyasi qərəz və yaxud deyək ki, hansısa bir maddi qərəz. Bu tip tədqiqatların adətən tənqidçiləri qərəz sözünü işlədəndə məhz ikinci anlamda onu ifadə etdikləri duyulur ki, güya ki, kimlərsə bunu maliyyələşdirir, onların arxasında hansısa bir siyasi niyyət var, o siyasi niyyət mütləq özdə nədənsə bizim cəmiyyətimizin əleyhinə yönəlir. Bu biraz aciz, məzlum və özünə qarşı yazıqlıq ehtiraslarını istismar edən bir tənqid taktikasıdır ki, sanki bizə, hamı bizim əleyhimizədir, kimlərsə kimisə maliyyələşdirir və güya ki, bu tip yazılarla bizim cəmiyyətə xüsusi bir ziyan vurmaq olar. Əlbəttə, bu mənada mən qərəz və qeyri-obyektivlik iradlarını qəbul etmirəm. Amma özüm də tədqiqatlarla məşğul olduğum üçün çox gözəl anlayıram ki, tədqiqatın məqsədləri var. Hı-hı. Tədqiqat o məqsədlərə uyğun metodologiyası var. Onun üçün də müəllifin öz tədqiqatçı marağı var. Çünki sən özün maraqlansan ki, görüm, düşündüyüm xəyali məqsədi açmasını burada görəcəmmi, görməyəcəmmi? O baxımdan bəli, bütün tədqiqatlar qərəzlidir və obyektiv deyil. Çünki mənim heçə obyektivliyi bir metodoloji məqsəd kimi qəbul edə bilmirəm. Amma bilmirəm, məni tam dinləyicilərin arasında fikrimi bölüşənlər əksəriyyət mi olacaq, yoxsa yox. Amma hər halda mən çox istərdim ki, bizim cəmiyyətdə obyektivlik sözü həqiqətin sinonimi kimi ifadə olunmasın.
Olmasın.
Olmasın. Yəni, hər kimsə, və məhçə obyektivlik belə özündə məqsəd kim olmasın.
Ha, yəni, müstəqil kiv deyirlər, kiv onsuz da müstəqil olmalıdır. Yəni, müstəqil sözün əlavə etməyə ehtiyac yoxdur.
Biz insanıq, biz subyekt. Hı-hı. Obyektiv olmaq üçün gərək obyekt olasın. Sənin heç bir fərqi varmaz, sənlə necə rəftar edilir. Bütün siyasi azadlıqların mahiyyəti, iqtisadi azadlıqların mahiyyəti, təhsilin məqsədləri, mədəniyyətin ünsürləri, hamısının insanın mayasında olan zövq, maraq, şöhrət, varlanma ehtirası bu kimi şeylər üzərində qurulub da. Siyasi sistemlər o sahədə, o yerdə uğurlu və davamlı ola bilirlər ki, onlar bu insanların təbii ehtiraslarını və həvəslərini dürüst nizamlayıb, o şəkildə nizamlayırlar ki, onlar o həvəslərini ifadə edərkən bir-birlərindən mani olmurlar. Və hər kəs rəqabət içində həvəsinə və bacarığına uyğun bir yer qazanır. Dürüst çalışmayan sistemlər, yalan, böhtan, uğurluq üzərində qurulan sistemlər isə bir qrup insanların belə deyək də, cəmiyyətin verə biləcəkləri, verə biləcəyi nimətlərdən faydalanma imkanı verir, başqalarına isə bu imkanları məhrum edir. Baxım, amma insanın hər yerdə insandır, insanın təbiəti hər yerdə eynidir və baxımdan mən düşünürəm ki, burada məhz sistem yanaşsaq, məsələni daha dolğun görə bilərik və eyni zamanda həll etməyə çalışdığımız problemlərin həm kökünü yaxşı anlaya bilərik, həm də problemin həlli də bizə təqdim olunacaq dərəcədə də çətin və aşınmaz bir hədəf belə ki, maniyyə kimi görünməyəcək. Problemdir də, bunun nə var?
Həll etmək olar. Yəqin qədərin fikirləri də Ələsgər Məhəmməd də buyurdu, ekspert studiyamıza. Ələsgər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, teşəkkür edirəm.
Sağ olun, acımaq da imkanı olmadı. Ərkin bəyə qulaq asırdıq. Siz nə deyərsiniz azadlıqlar barədə? Ələ xüsus siz media üzrə ekspertsiz. Daha çox bu sahələrdə çıxış edirsiniz və bu sahədə də vəziyyətin pisləşməsini qeyd edirdilər bu hesabatda. Həqiqətə əks etdirirmi? Yəni, obyektiv sözünü unuturuq. Ərkin bəyin baxışını nəzərə alın.
Həqiqətən də mən Ərkin bəyin fikirlərini paylaşıram bu mənada ki, hər bir subyektin araşdırdığı bir araşdırma subyektə dayanır və subyektiv olur. Amma bütünlükdə götürəndə nə qədər mövcud vəziyyəti əhatə eləyir, o mənzərəni göstərə bilirmi? Yəni, indi bir rəssamın əlinə bir qələm verirsiniz, deyirsiniz burada bir tala var, bir meşə var və bunu əks elətdir. o sadəcə talanı göstərirsə, təbii ki, orada meşə görünmür. Amma əgər talanı da və meşəni də göstərməyə çalışırsa, qismən o yəni məsələyə kənardan nə qədər subyektiv baxsa belə ortaya qoyduğu mənzərə həqiqətə uyğun olmağa çalışır. Mən hesab edirəm ki, xarici mənbələrin araşdırmaları, təbii ki, hamısında müəyyən subyektiv elementlər var, amma bütünlükdə götürəndə, Elkin bəyin dediyi o qərəz ki, məsələn, nə qərəz ola bilir? Bunu düşünəndə əslində gerçək səbəb axtarıb tapa bilmirəm mən şəxsən. Çünki nəyə görə qərəzli olmalı bizə? Biz yaxşı eləsək, pis eləsələr, ya da nə bilim, bizdə hər gün küçədə toplantı azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, istəyən adam istədiyi yerdə toplaşır, istədiyi yerdə piket keçirir, istədiyi kimi istədiyi küçə ilə gedir. Bunlar hamısı var və onlar yox deyirlərsə, o zaman onlardan qərəzindən danışa bilərik. Amma indi bunu onları qoyduq bir tərəf, biz özümüz bunları görə bilirikmi? Yaxud bizim özümüzün təşəbbüslərimiz reallaşa bilirmi? Əlbəttə yox. Yəni, bax, məsələnin bu tərəfin önəmlidir. Yəni, kim nə araşdırıb onu bir tərəfə qoysaq belə, indi biz özümüz də az çox ziyalıyıq və bu prosesin içində bu məkanda yaşayırıq, burada bu ətraf mühitlə çox sıx əlaqəliyik, bu strukturlarla hər gün bu və ya digər formada işimizi həll eləmək üçün gedirik, gəlirik, nə bilim, yeri gələndə işimiz gərəyi müəyyən insanlarla ünsiyyət qoruq, rəsmi strukturlarla qeyri-rəsmi, yeni gələndə kimlərinsə müdafiəsi üçün məhkəmələrə ora-bura müraciət edirik və nəticədə qarşımıza çıxan mənzərə ilə bugün ortaya qoyulan ya da 2-3 səhifədə ümumi belə deyək də, özətlənən nəticə kimi göstərilən məqam arasında çox böyük fərq yoxdur. Yəni, biz onun adını nə qoyursaq qoyaq, gerçəkliyə yaxındır. Təbii ki, hər kəs deyə bilər ki, bir prizmadan baxanda, bir pəncərədən baxanda mən ayrı mənzərə görürəm, amma bu bir reallıqdır ki, Azərbaycanda son dövrlər gedərək azadlıqlar, hüquq və azadlıqlar istər hüquqi bazada, istər praktik həyatda məhdudlaşmaya gedir və bunun çox bariz nümunələri ortadadır, heç kim heç kimə şər böhtan ata bilməz. Konstitusiya bu istiqamətdə dəyişdi, qanunlarda bu istiqamətdə dəyişikliklər baş verir. Özdə o qanunlardakı o qanunlar vaxtilə Avropa Şurasına üzv olmaq üçün xüsusi olaraq ekspertizalardan keçirilib gəlmiş qanunlar idi. Baxmayaraq ki, mükəmməl deyildi, amma yenə də bu və digər formada ən azından hüquqi baza olaraq biraz bir bütünlüyü əks elətdirirdi sözündə. İndi onlar da yoxdur. Onlar da durmadan dəyişdirilir. Durmadan onlara da müəyyən manevr imkanları yaradılır. Hüquq və azadlıqlar elə bir şeydir ki, bunun bilirsiniz, ya var eləyirsən, ya da ümumiyyətlə imkan verilmir, olmur. Belə bir, yəni onlar ya var ya yoxdur kimi qiymətləndirmək daha doğru olur. Məsələn, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Kim deyirsə ki, var. Sərbəst toplaşma odur ki, siz heç kimsədən icazə almadan, istəyiniz doğrultusunda, uyğun yerdə toplanmağa qərar verirsiniz. Struktura da müraciət edirsiniz ki, o struktura ki, orada toplaşanların təhlükəsini təmin etməlidir. Yəni, bunu mən ümumi dünyada anlaşılan formasını deyirəm. Və onlar da buna müəyyən tədbirlər görürlər ki, siz orada toplaşarkən nə üçüncü şəxslərə ziyan gəlməsin, nə sizə gəlməsin. Amma bizdə faktik olaraq bütün müraciətlər, ən xırda piketdən tutun da, siyasi olsun, yaxud da siyasi məqsəd daşımasın, hansı kimisə ictimai müdafiəsi olsun, bununla bağlı bir araya gəlməyə icazə verilmir. Hətta mən son illər, xüsusən bax bu bir ildə mənə gələn bir çox informasiyada, hansı ki real, gerçək informasiyalardır, siyasi partiyaların qapalı toplantıları belə regionlarda müdaxilə olunur, polis tərəfindən dağıdılır, hansı ki onlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib, onlar ilə o məqsədlə yaradılıb ki, insanlar orada o siyasi, belə deyək də, emosiyalarını əks elətdirsinlər, lazım gəlsə iddialarını həyata keçirmək üçün müəyyən zəmin tapsınlar, onların belə toplanmasına və dar çərçivədə və qapalı məkanda toplanmasına müdaxilə olursa, açıq məkanda təbii ki, heç kim icazə verilmir. Bu, kənardan da görünür. Biz özümüz nə qədər desək ki, gözümüzü bağlamışıq və at gözlüyü taxmışıq. Biz sadəcə qabağı görürük, yanı görmürük. Bu, bilirsiniz, real olmaz və bu o reallıqdır ki, Azərbaycanda məsələn, azadlıqların bir çoxunda problem var. Mediyaya gələndə çox önəmli. Mediya indi, mən bunu biraz daha fərqli deyim, ifadə azadlığı. İnsan özünü özünü ifadə etməsi. Burada da ciddi problemlər var. Yəni, ifadənin media vasitəsi ilə dolanı var. Məsələn, heç media vasitəsi nə olmasın deyək ki, Adnan Gilin hadisəsində, Emin Milliyin Adnan hadisəsində özləri çox dar çərçivədə bir blog yaradıb, orada nəyisə paylaşsalar belə, kimlərsə bundan narahat olur, kimlərsə bu proseslərin dalına düşür, başlayır o insanlar təqib olunur, o insanlara müəyyən ən azından gördüyümüz kimi tələlər qurulur. Bənzəri bu birinci dəfə deyilməsən, yadındadır. Enullah Fətullayev də öz bloqunda yazdığı yazıya görə məhkəməyə çəkilmişdi və hətta
forumda
yazdığı yazıya görə bəli, forumda, hansı ki forum bilirsiniz ifadə azadlığının bariz yeridir, yəni müasir kommunikasiya imkanı vasitəsində və özü də heç kimə zərər verməyən bir formadadır, yəni siz orada sadəcə fikirlərinizi yazırsınız ya da düşüncələrinizi o əks etdirməyə çalışırsınız, istər görüntü ilə, istər səslə və s. Və bu istiqamətdə xeyli problem var. Üstəlik bunun üzərinə əgər medianın özünün də problemlərinin üstə gəlsək, media faktik olaraq elektron media tam nəzarətdədir və azadlıqlardan danışdığımız zaman kütləvi informasiya vasitələrinin 98%-ni əhatə edən elektron medianın bütününü nəzarətdə olduğunu deyiriksə, artıq bu deməkdir 98% bəri başdan kənara qoyuruq, qalır 2%. O 2% də bu çap mediasını nəzərdə tutaq. Burada da düzdür, müəyyən rəngarəngli olsa belə yenə də istər hakimiyyət yönümlü, istər müxalifət yönümlü, hansı ki onlar müstəqil ifadə edə bilməz, konkret olaraq tərəfləri ifadə edir. Bu problemləri var və üst-üstə götürəndə jurnalistlərin özünün xeyli problemi var ki, məsələn, siz lap deyək ki, sizi çalışdığınız, işlədiyiniz müəssisə, media qurumu bu və ya digər formada azad görünsə belə, siz artıq ətrafda baş verən o hadisələrlə, sizin fəaliyyətinizə dolaylı təsir edən gördüyünüz hadisələr sizin öz-özünüzü senzurlamanıza ya da o strukturdan yavaş-yavaş uzaqlaşıb gedib komersiyayla mı, nə bilim, başqa bir şeylə məşğul olmağa təşviq edir. Son vaxtlar kütləvi şəkildə mediada yaxşı qələm sahibləri uzaqlaşıblar. Ya xaricə çıxıb gedirlər, ya dediyim kimi medianı buraxıb gedib ayrı işlə məşğul olurlar. Hətta elə bir işlə ki, daha təhlükəsiz olsun. Yəni, burada deməli, insan təhlükəsizlik məsələsi önəmlidir. Son illəri üst-üstə götürəndə həbsə atılan jurnalistlər, döyülən, üstündən maşın sürülən, başına torba keçirilən, lomdan başı yarılan, ondan sonra nə bilim, alqana qərq olanlar, öldürülənlər blokda. Yəni, bunlar hamısı üst-üstə toplananda insandır, insan psixologiyasıdır. Təbii ki, o ailəsi varsa, uşağı varsa, artıq başqa cür düşünmək ya da düşündüyünü izah etməyə ya da ifadə etməyə çəkinməyə meyil eləyir. Bunlar hamısı bəli. Yəni, ciddi şəkildə media azadlığının açıq şəkildə kənar təzyiq ya da hökumətin təzyiqi ilə yarandı deyilməsə belə. Üst-üstə götürəndə bunun hamısında hüquq və azadlıqlar, indi deyir ki, məyyuk şünastır və çox gözəl bir o məsələləri. Hüquq və azadlıqlarında, insan hüquq və azadlıqlarında dövlətin təməl funksiyası bir var ki, qarışmayasan, bir var şərait yaradasan. Məsələn, bu məsələn bir çoxunda dövlət nəinki qarışmaq, hətta şərait yaratmalıdır ki, nəinki azaltmaq, nəinki onun ki çəkmək, tam təzi ona mümkün qədər maksimum zəmin yaratmalıdır ki, bunlar həyata keçsin. Və bu aspektdən baxanda dövlət üzərinə düşən, hökumət üzərinə düşən funksiyaları tam yerinə yetirmir və bunun da nəticəsi bax bu tip hesabatlara çönür. Amma heç o hesabat olmasa belə biz bilirik ki, bu problemlər var və hər gün danışırıq bu problemlərdən, hər kəs danışır bu problemlərdən. Boşuna deyir ki, korrupsiya sıralanmasında artıq Azərbaycan ikinci yerə çıxır. Yəni, əgər yox uydu desək, inanar mı? Hansı məmur durub deyə bilər, hansı hökumət nümayəndəsi durub deyər ki, Azərbaycanda korrupsiya yox deyə bilər mi? Yəni, öz dediyinə özü inanar mı?
Prezident hətta Sədr Müseyi yolda fərman çıxarmışdı xüsusi olaraq.
Yəni, özü...
Orada da bir etiraf var ki, korrupsiya var.
Yəni, elə korrupsiya qarşı mübarizə deyirikə, bu var ki, buna qarşı mübarizə aparıq da.
Heç nə uğrunda mübarizə aparmazsa.
Yox da, amma mübarizə aparıq demək, bu özü də absurd olur. Yəni.
Mən indi Erkin bəy, Rəskər bəy, öz fikirləri bölüşməyə davam edəcək. Mən təklif edirəm, qiyabi də olsa, yəni dünən yazılmış bir səsə qulaq asaq. Burada üç məsələyə münasibət var. Musa Quliyev deputat qismində, yəni Milli Məclisin adından danışırdı. Həmin bu verilən məqamlara öz şərhini verirdi. Ən böyük tartışma vaxtı ilə referendum ətrafında olub. Və bu referendum məsələsi də əks olunub bir hesabatda, yəni hesabat da olmasın, amma hər halda bir fikirdir və gəlin birlikdə Musa Quliyevin dediklərinə qulaq asaq, həmçində onun münasibətidir.
Əgər Azərbaycan xalqının iradəsindən bu gün soruşsaq, xalq bugünkü hakimiyyəti, yəni İlham Zənab İlham Əliyevin rəhbərliyinin uzun illə davam etməsinin tərəfdarıdır və bu idarəçilikdən, bu rəhbərlikdən tam razıdır. Əgər xalqın iradəsini biz nə iləsə, hansısa bir belə deyək, formal şəkildə, hansısa bir qanunla, hansısa bir qərarla bunu məhdudlaşdırmaq istəyirsə, onda həmin o Friedrich Hausun dediyi məsələ özə təsdiqini tapır. Ama bizim de konstitüsyonumuzda yazılı. Tabii dünyanın bütün öyle demokratik ülkelerinin konstitüsyonlarında bu müddia var ki hakimiyetin mənbəyi halkdır. Ve hakimiyetin kim olmasının ve hakimiyette kimin olmasını da halk müəyyənləşdirir. Ve Azerbaycan'da da her prezident seçkilerde, milli məclisə seçkilerde 5 ildən bir keçirilir. Ve eğer halk növbəti 5 ildə başka bir adamı prezident görmək istəyəcəksə, o da halkın öz hüququdur. Onu heç kim halka demeyecektir. Ve növbəti dəfədə halk bu hakimiyyətdən İlham Əliyevin rəhbərindən razıdır qalacaqsa, yenə də öz fikrini bildirəcəkdir. Bundan demokratik nə ola bilər ki? Yani burada aslında ömürlük söhbəti çox belə deyəndə qeyri ciddi bir söhbətdir. Bu demokratik bir addımdır və dünya ölkələrinin təcrübəsi də var. Və elə ölkələr var ki, orada hakimiyyəti idarə edən baş nazirdir, baş nazirə seçilmə müddəti yoxdur. Müxalifət də həldir, hansı ki, həmin o Friedrichshausdan ya başqasından qidalanan bəzi müxalifət qüvvələri də bu məsələni ortaya atmışlar və Azərbaycan xalqı da öz münasibətini göstərdi, öz münasibətini bildirdi. Kimin rəhbərliyi eləməyi, hansı partiyanın hakimiyyətdə olması demokratik cəmiyyətlərdə xalqın radəsindən asılı olan bir məsələdir. Xalq kim istəməyəcəksə, o heç vaxt, heç bir topla da, tüfənglə də hakimiyyətdə qala bilməz. Biz Azərbaycanda müstəqilliyimizin ilk illərində bunu gördük.
Bu Musa Quliyevin fikri idi, ələ xüsusi daha bir iki fikir var, onu da səsləndirəcəm birazdan. Amma bu xalqın seçimi məsələsi, xalqa azadlıqların təminatçısı rolunda Musa Quliyevin dediklərindən belə təsir deyilir ki, doğrudan da dövlət şərait yaradı. Buyurun, seçin.
Bilirsiniz, cənab Musa Quliyev əlbəttə ki, yaşına görə Sovet zamanlarını görüb, mən də yaşım kimilərə görəsə çox olmasa da, amma mən Sovet illərini yaxşı xatırlayıram. Və mən həmişə o zamanda çox düşünürəm, məzəli bir reklam var idi. Letayti samolyotami Aeroflota və xraniti dengi uzberigatilnih kassa. Hə? Yəni, göy ki, reklamdır. Yəni, Aeroflotla uçurun və yaxud Uzber kassalarda pulunuzu satın.
İndi də var filan.
Tamam, amma o zaman Aeroflotdan başqa nə var idi ki? Yəni, o reklamın, o reklam anlamı yox. Yəni, onsuz uçmaq istəsən, ancaq Aeroflotla gələ uçasın. Və o Aeroflotun reklamı ki var idi, Aeroflotun, deməli, təyyarələrindən uçun. Reklam əhəmiyyətini itirir, seçim təklif etmir və bu mənədə tamamilə boş anlamsız bir şuara çevrilir ki, sonradan da anekdotların, lətfələrin mövzusuna çevrilir. Siyasi seçimdə elə iqtisadiyyatda tələb, təklif və malların çox çeşidliyi kimi bir şeydir. Yəni, sadəcə olaraq burada əmtəələr əvəzində insanlardır. Siyasi proqramlardır. Onların platformasını ifadə edən partiyalardır. O partiyaların arxasında da olan mənafi qruplardır. Yəni, böyük bir siyasi bazar düşünün. Piştaxtalar var, satıcılar var, PR menedjerlər falan, hər partiyanın rəhbərləri. Və biri deyir, mən solçuyam, bu tərəfə gəl. Biri deyir, mən sağçıyam, bu tərəfə gəl. Biz deyir, yox, bizim yolumuz haqdır. O birisi deyir, yox, bizim yolumuz haqdır.
Nə bilir,
nədir? Və səsliyirlə də cəmat.
Sizi də azadda hamısı kartofda.
Deyirlər ki, gəlin mənə səs ver, gəl ay müştəri, ucuz axşam bazarı, nə bilir. Eyni, biraz sadələşdirdiyimə görə özür istəyirəm. Amma bu bücür şəhərlərə işləndə adam istər-istəməz biraz...
Mövqedir,
hər halda. Bir daha deyirəm, sistemin təklif etdiyi qaydalara baxacaqsınız, o qaydaların içində seçim imkanlarına baxacaqsınız, o zaman dəyərləndirəcəksiniz ki, xalqın iradəsinin ifadə imkanları var ya yox. Mən ona görə də bu biraz zarafatlaşdırılsam da bu cavabımı, amma yenə də dinləyicilərimizə Sovet illərini xatırlama xüsusilə yaş itibarilə o illəri görmüş adamlar lap yaxşı xatırlayarlar ki, heç bir seçimdən söhbət gedə bilmirdi. Onda da xalq deputatları...
Elkin bəy, sizin de, mən də əslində elə çox maraqlıdır ki, nədənsə bir lətifə kimi bir şeylə başlamaq istədim ki. Məsələn, siz bir çəllək düşünün, daim orada su axıdırsınız və o çəlləyə sudan başqa ayrı bir şey axmır. Amma siz adamlara deyirsiniz ki, siz oradan istərsiniz meyvə suyu götürə bilərsiniz, istərsiniz Pepsi Cola götürərsiniz, istər Fanta götürərsiniz o çəllərin içində. Amma gerçəkdə sadəcə siz ora su axıtmışsınız. Və bütün ətrafda baş verən informasiyalar sadəcə tək tərəfli, tək meylə yönənmiş insanlara propaganda tək tərəfli aparılmışdır. Sonra bu demokratiyadır və siz istədiyinizi seçə bilərsiniz demək özü, yəni demokratiyanın bir futbol kimi düşünsək və futbolun özünə uyğun qanunları olduğunu, qaydaları olduğunu düşünsək, ora əgər çıxıb 11 nəfər hamısı, hər iki tərəfdəki 11 nəfər eyni komandadan oynayırsa və hakim də o komandadansa, təbii ki, orada yenə futbolun adı olmayacaq.
Yenə də o Sovet illərində o zamandan doğmuş bir lətfə, acı bir zarafat. Nəsa belə, bizdə vicdan azadlığı var. İstəyirsən vicdanın olsun, istəyirsən olmasın. Yəni biz bu təhrif olunmuş mənalarda insan haqları, demokratiya, seçki kimi ritorikasını sözləri istifadə olunur bugün cəmiyyətimizdə və təbii ki, daha çox iqtidar və onun təmsilçiləri tərəfindən. Ona görə bu getdikcə ucuzlaşır, getdikcə dəyərdən düşür söz, yəni o baxımdan əlbəttə ki, biraz ancaq isteyza və ikrah doğura bilər deyək ki, bu cür təqdimatlar.
Mən yaxşı, indi gəlin Musa bəyə daha bir imkan verək, qiyabi şəkildə daha bir seçki prosesini əsaslandırırsan. Söhbət prezident seçkilərindən gedir. İndi burada onun argumentlərinə qədər də belə əsaslı görünür, qulaq asaq.
Həmin o seçki dövründə mən Cənab İlham Əliyevin vəkili kimi demək bütün bölgələrdə olmuş, əksər bölgələrdə olduq. Seçki vaxtda bir neçə rayonda, bir neçə seçki dairəsindəki məntəqələrdə olduq və beynəlxalq təşkilatdan gəlmiş minlərlə nümayəndə vardı ki, onlardan demək olar ki, tam əksəriyyəti 99% İstər yazılı şəkildə, istər öz bəyanatlarında, çıxışlarında, radio, televiziyadakı müsahibələrində bu seçkilərin olduqca demokratik, olduqca vətəndaş aktivliyi şəraitində keçdiyini göstərdilər. Ki, Azərbaycanda 93-cü ildən bu yana keçirilən bütün prezident seçkilərinin fövqündə bu seçki zamanı prezidentliyə digər alternativ namizədlərin hamısı prezident seçkilərinə ədalətli keçdiyini bəyan etdi, özlərinin məğlubiyyətini qəbul etdiklərini bəyan etdi və prezident seçilmiş Cənab İlham Əliyevi xalqın böyük əksəriyyətinin etimadını alması münasibətini təbrik etdi. Yəni, bütün bunlardan sonra hansı bir təşkilat durub deyirsə ki, prezident seçkiləri də normal keçməyibdir, ona bir formal təsdiq olunubdur və s. Bu da düşünürəm ki, qərəzli münasibətin bir göstəricisidir.
Musa Quliyevin fikri qərəzli münasibətdir. Azərbaycanda baş verənlər yəni həqiqət əks etdirir. Yəni, o aid məsələdir. Yəni, baş verirsə və bunu kimsə görürsə, bu həqiqətdir. Yəni, gözdən görür. İndi sadəcə onun təqdim etməyə və yozulma məsələsi ortaya çıxanda, bax, burada ziddiyyətli fikirlər yaranır. Musa bəy də belə görür. Əsgər bəy, buyurun.
Əslində, bilmirəm, nə qədər etikdir. O qiyabi bizə, yəni, buradan onun dediklərini müzakirə edirik. Yəni,
Azərbaycan yaxşı sözləri, buna da min şükür.
Mümkün olsaydı, yəni, qarşı-qarşı yoladıq bəlkə daha yaxşı onun fikirlərini ya daha da ciddi argumentlə əsaslandırmasın ya da bizim fikirlərimizə ən azından müəyyən cavab vermə imkanı verərdi. Amma nəysə, mən bir şey deyim də, bu elə bayaqki məsələyə dönmüş oluruq. Prezident seçkilər öncəsi Azərbaycanın müvafiq strukturlarına dəvətnamə göndərmə səlahiyyəti verilməcəllər ki, xarici müşahidəçilər filan dəvət eləsin, xarici işlər nazirliyi, MTK və s. Və o dövr üçün Azərbaycanda indi seçkini sadəcə bir gün gedib səs qutulara səsi atıb və axşam da saymaq olaraq düşünən məntiq deyə bilər ki, o seçki ədalətli olub. Sadəcə seçki əgər o prosedurdan ibarətdirsə ki, səhər saat 8-də getdiniz və orada olan hazır bülletin götdüz atdınız qutuya və qutunu da heç kim əl vurmadı, oradan da açıldı, saydı, gəldi. Hə, o zaman bu məntiqə əgər biz əsas məntiq kimi götürsək, onda o haqlıdır. Amma seçki özü uzun bir prosesdir. Bax, biraz əvvəl biz toplaşma azadlığından danışırıq, siyasi azadlıqların ifadə imkanlarından danışırıq, media azadlığından danışırıq və bunların heç biri yoxdursa. Seçki üçün fundamental rol oynayan media, yəni o media kütləvi informasiya vasitəsi çox ciddi vasitə rol oynayır seçkidə tərəflərin düşüncələrini seçkilərə çatdırma baxımından. Əgər siz bundan hər kəsi məhrum edirsinizsə və sadəcə bir rəng və o bir rəngin ancaq təzahürünü göstərməyə çalışan bir qrup varsa və bu prosesin bütün o mərhələlərində səbrəş toplaşma imkanı yox, imza yığanları imzasına görə təqib eləmək, sonra imzasını geri aldırtmaq, yəni bütün proseslər, mərhələlər, neçə mərhələsini götürsə seçkinin, hamısında ciddi pozuntular var və səs vermə gününə gəlirik. Həmin günün özündə kifayət qədər pozuntular var. İlə bu Azadlıq Radiosunun efirində mən həmin gün baş verenleri burada birgə müzakirə edirdi, yadımdadır. Çox kobud ifadələrlə deyirdilər ki, hansı formada çəkmişdilər, səslər yazmışdılar. Mən özüm şəxsən məsələn müşahidə elədim, mən getdim, gəldim və mənim məsələn barmağımı heç boya da vurmadılar və s. Yəni ən azından mən heç kim dediyin qoyun bir tərəfə özümə baş verəni deyə bilərəm. Və bütün bu proseslərin hamısını görən dən sonra desək ki, bu tamamən demokratik xalqın iradəsini ifadə etdirir. Bu təbii ki, sadəcə demək üçün deməkdir. Yəni ki, təbii, mən bunu deməliyəm və deyirəm. Artıq bunu nəyə əsaslandırmanın heç bir önəmi yoxdur. Hardan mənbəyi nədir, nə qədər doğrudur, nə qədər... Sadəcə, bayaq Erkin bəyin dediyi kimi, qərəzli öz siyasi düşüncəsini, hakim düşüncə kimi cəmiyyətdə yer etmək istəyən insan bunu deyə bilər. Və ona sən qınayanmasın. Çünki o demək istəyir ki, mən hamıdan yaxşıyam. Çünki mənim məqsədim bu hakimiyyəti tutub saxlamaq ya da hakimiyyətdə qalmaqdır. Ya da insanları inandırmaqdır ki, mən bu hakimiyyətdən alternativim yoxdur. Yeganə ideal mənəm. Mən bugün bir dostumla kənardan forumda, daha doğrusu çatda söhbət edirdik və çox maraqlıdır ki, məsələn, mən bu düşüncələri, ya da o da mənimlə paylaşır, mən çox təəssüf edirəm ki, elə bir görüntü yaradılır ki, güya Azərbaycan xalqının bundan başqa alternativ yaşam standartı ola bilməz. Bax, ən böyük faciə budur əslində.
İndi o məsələyə keçirik.
Ən böyük faciə budur. Çünki Azərbaycan öz potensialına görə, Azərbaycan xalqı öz potensialından çox aşağı səviyyədə yaşayır. Və Azərbaycan xalqının bu potensial onun maksimum yaşama səddidir deyib, bunun heç bir alternativə yolunu qoymamaq və bağlamaq özü, mən hesab edirəm ki,
bir
çox ciddi problemlər.
Əlavə əgər mümkünsə deyim, seçkilərin demokratik keçməməsinin ən belə sadə belə bu araşdırma hüquqi biliklər tələb etməyən bir örnəyi. Azərbaycan demokratik seçkilərin olmamasının nədən görə bilərik? Prezidentin Azərbaycan qəzetlərinə, televiziyalarına müsahibə verməməsindən və şəxsən seçki kampaniyasında iştirak etməməsindən. Bilsin, dedi, sən hakimiyyət deyənisən, sən namizədsən və sən yoxsan. Sən əvəz və hansısa vəkillər iştirak etməsindən. Onlar deputat seçkilər deyil ki, hərə geçsin, deyək ki, partiyası üçün səs toplasın və yaxud özü üçün və yaxud deputatı üçün. Sən şəxsən olmalısan bu debatlarda. Biz görmədik nə 2003-də, nə 2008-də prezidentliyə əsas iqtidar iddiaçısının deli debatlarda iştirakını görmədik. Biz artıq neçə ildə, 6 ildə prezidentdir, onun Azərbaycan qəzetlərinə, televiziyalarına verdiyi müsahibələri görmürük. Oradan burada verdiyi müsahibələrin Azərbaycancaya, Rusçaya tərcümələrini arasıra oxuyuruq yalnız. Bu özü göstəricidir. Bu özü həm də o prezidentin özünün təsəvvüründə.
Çünki o seçim varsa o hesabatlıq olmalıdır.
Onun özünün təsəvvüründə, çox dolğun bir mənzərə var. Deyək ki, mən niyə iştirak edim? Mən o məsələn bu namizədlər kimdir ki, mən onlarla gedim debatlarda iştirak edim? Və yaxud filan qəzet nə qədər oxucusu var onun? Hə. Mən ona müsahibə verim? Çünki özü də başa düşür. Özünün təsəvvürünə görə, hə, o özünün yaratdığı o mental mənzərəyə görə o rəqiblər, hansı ki onun üçün seçilib, orada düzülüb, onlarla debata girməyə özünə layiq bilmir. Azərbaycan rəzil durumda Azərbaycan mediasına müsahibə verməyə özünü layiq bilmir, amma onun səbəbini etiraf etməyə və aradan qaldırmağa da cəsarətimi çatmır, yaxud həvəsində mi deyil, o artıq başqa məsələ. Və bu, özü üzründə çox bəsit və aydın bir göstərici.
Bayaq Musa Quliyevi dinləyərkən o fikirlərin birinin sonunda qeyd etdi ki, yəni, müxalifət adətən beynəlxalq təşkilatların əlindən qida alınan müxalifət arasıra bax, belə qərəzli fikirləri irəli sürür. Bu, Musa Quliyevin dediyidir. Amma mən bugün saytların birində bir məqalələ də tanış oldum. Orada təxminən bu səbkidə bu fikirləri irəli sürən bir məqalə var idi. İndi söhbət kimin əlindən qidalanmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, orada bir ifadə var. Azadlıqlar dövlət tərəfindən məhdudlaşdırılmır. Azadlıqlar mədəniyyətlə məhdudlaşdırılır.
Biz mədəniyyət sözünün burada hansı kontekstdə işlədildiyini anlamasaq, bunu müzakirə etməkdə çətin çəkəcək.
Yəni, çünki mədəniyyət deyəndə Azərbaycan mədəniyyəti insanların bir fikrini düşündüyünü ifadə etmək imkan verilmirmi? ya da Azərbaycan mədəniyyətinə görə iki adam bir yerə çıxıb da bu yaxşı məsələ deyil deyənməzmi? Onu deyən adam mənə nəyə sanadın deyir o.
Yəni burada konkret vurgulanır ki, azadlıq hər zaman milli azadlıq olur. Yəni o tarixlə belə deyək, toplanan tarixin bir nəticələri olaraq icazə verilənlərlə icbari hesab edilən məsələlərin
burada bütün sözlər yanıtmacdır. Çünki hər bir sözün o qədər mənlamı var ki, həqiqətən o müəllifin özünün burada olması və yazının özünün deşifre etməsi lazım ki, nə demək istəyir? Başa düşürsünüz. Mən öz anlamımı verib o sözlərə müzakirə edə bilərəm. Bəli. Amma o zaman o mənim...
Düzgün çıxmaz. Amma hər halda nə dərəcədə azadlıq həqiqətən də...
Birinci növbədə azadlıq millidir demək doğru, azadlıq fərdidir. Yəni, bəli, fərdə yönələn bir şeydir azadlıq. Təbii ki, milli azadlıq başqa bir şeydir. O milli özü bir arada olmanın da özünün uyğun azadlıqları var. Amma bugün məhz burada irəli sürülən azadlıqların 99% milli azadlıqlar ya da milli azlıqların azadlıqlarından yox, fərdlərin azadlıqlarından gedir. Fərdi azadlıqlardan. Məsələn, sərbəst toplaşma da, seçim haqqı da, ondan sonra nə bilim, media ilə bağlı ifadə azadlığı da və s. Yəni, bunun hamısı
həm də bilirsiniz,
bunun milli ilə ya da mentalitetlə bağlı olan
məsələ. Mən yanıtmaq deyəndə bilirsiniz nə həm də nələr. Bax, çox işlədilən söz və ifadələr var. Bütün kontekstlərdə istifadə olunur, amma insanlar onları çox istifadə etdikcə barələrini az düşünürlər və onun sapma mənaları yaranır. Məsələn, çox eşitmək olar, həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi, həm lap belə ara danışıqlardakı Azərbaycanlılar birləşə bilmir, Azərbaycanlılar kollektiv oyun oynaya bilmir, məsələn, futbolu zada oynaya çəkirlər. Azərbaycanlılar həddindən artıq özünə belə özünü düşünürlər ancaq belə. Yəni görünən mənzərəni yanlış qavrayıb da daha yanlış bir formada ifadə. Əksinə mən deyirəm. Azərbaycanlılar heç vaxt özlərini düşünmürlər. Çünki Azərbaycanlıların düşüncə kateqoriyaları nədir? Adama nə deyərlər? Ayıbdır, qonu-qonşu var, qohum əqrəbə var.
Yaxud
kənardan baxan nə deyər? Yəni görəsən mən bunu eləsəm kimisə xoşuna gələrmi, gəlməzmi? Bu cür düşünən adam heç vaxt özünü düşünən sayılmaz.
Əlbəttə.
Bu cür düşünən adam heç vaxt fərd ola bilməz və bu cür düşünən adam heç vaxt komanda oyunu oynaya bilməz. Çünki komandanı oynamaq üçün fərd olmaq lazım ki, fərdi rolu biləsən ki, bu komandada sənin rolun nədir? Heç təəccüblü və deyək ki, təsadüfü deyil ki, bütün uğurlu kollektiv fəaliyyət formatları istər idmanda, istər musiqidə, istər iqtisadiyyatda, məsələn, idmanda futbol, xokkey, voleybol, basketbol, bütün komanda, hamısı qərb mədəniyyətinin, azad cəmiyyətinin məhsullarıdır. Simfoniya, opera, balet, hamısı azad deyək ki, mühitdə inkişaf edir. İqtisadi formatları götürsün, səhmdar cəmiyyətləri, bu da kollektiv oyun, parlamentlər, seçkilər, elmi şuralar, akademik çevrələrə götürün. Başa düşürsünüz, yəni bütün kollektiv formatlar, o formatlar orada inkişaf edə bilir, uğur qazana bilir ki, orada siyasi azadlıqlar var və siyasi azadlıqların sənə açdığı digər azadlıqlar və imkanlar var. Bizim insanlar yanlış düşünülərək hesab olunur ki, bizim insanlar sanki fərdiyyətçidir, sanki özünü düşünəndir, sanki heç vaxt deyək ki, öz şəxsi maraqlarından kənara əksinə görünən mənzərədən çıxarılan yanlış nəticədir bu. Bizim insanlar özünü düşünə bilmir, bizim insanlar istər qısa, istər uzun müddətli hədəflər qura bilmir, birləşə də bilmir, komandada oynaya bilmir, ona görə deyil ki, əqli cəhətdən qüsurları var və yaxud şəxsi bacarıqları baxımından nəsilinə xüsusi bir əlavə məşqə və yaxud təlim ehtiyacları. Ona görədir ki, insanların daxilində olan təbii həvəs onların kənarında olan siyasi məhdudiyyətlərə sığmır. Ona görə o neynir? Məşhur deyimdə deyildi kimi, ayağını yorğanına görə uzadır. Yorğanını dəyişmək haqqında düşünmür, ayağını yorğanına görə uzadır. Yəni, bununla da vəziyyətə uyğunlaşır və başlayır özünə uyğun sakitləşdirmək ki, bu dünya belə olub, belə gedəcək, mənim nəyəmə lazım, yaxınına da deyəcək ki, sənin nəyəmə lazım, bax gördün, getdi, vurdu başını divara, hə, nə olsun?
Ağlayan göz kör var.
Başı üstünsün.
Bu fikrin davamı olaraq, yəni bu yanlış nəticədirmi, yoxsa bilə-bilə yerdilən bir növ siyasətdir? Siz, Ələskər bəy, Türkiyədə yaşamışsınız da, mənə bugün tanışlarımdan biri dedi ki, yanlış fikirdir ki, düşünmək ki, azərbaycanlılar, yəni əldə, yəni indi yaşadıqları azadlığa layiqdirlər, yəni mədəni nöqtə nəzərdən, bizdə başqa xarici import mal, belə deyərək də, etiqal olunan məsələ lazım deyil, oradan gələn hər şey pisdir. Azərbaycan nə varsa, bax, bu əsl Azərbaycan sahibi demokratiyadır və azadlıqdır. Və davam edir öz fikrini ki, axı, türk mənşəli xalqların qanındadır, genetik səviyyəsindədir azadlığı həvəs. Azadlıq, azad olmaq məsələsi türk xalqların genetikasındadır. Yəni, bu, belə düşünmək əsl düzgün deyil. Siz yəni, müşahidə etmişsiniz
həldə. Genetikada azadlıq var, amma realda artıq vermək lazım deyil. Çünki genetikada var demək özü ilə nəsə bir-birinlə çəlişkidir. Çünki əgər azadlıq genetikada vardırsa, birinci üçün sən də onu maksimum təmin edən yollar araşdırmalısan ki, o azadlıq zərərsiz olsun ən azından, ya da başqalarına zərər vermədən zərərsiz olsun. Söhbət bilirsiniz nədən gelir burada? Kimlərsə bir don biçir, eynilə o yorğan kimi bir şeylə və deyir ki, bu donla uyğun don yoxdur, siz ancaq bunu geyməlisiniz. Və bu don sizin yeganə yaraşan don budur. Və insanlara əlavə özünə geyim şansı, özünə yeni donlar tikmə şansı vermirsən. Və sonra da deyirsən ki, bu bizim mentalitetdə, hamı bir formada bir əlbisədə olmalıdır. Və dediyi kimi də Erkin bəyin, məsələn, yorğanın boyu 1 metrdir, sənin boyun 2 metrdirsə, sən də ayağının bir yarısını uzatmalısan, yarısını yox. Baxmayaraq ki, sən Allah 2 metr yaradıb, amma sənə 2 metr yorğan olmaz. Və bu əslində o boşu boşuna yaramıyor. Bizdəki deyimlərin diqqət eləsə, indi mən ədəbiyyatçı deyiləm, amma inşallah elə bir ədəb araşdırma taparam ki, məhz bu tip atalar sözünün bu məhdudlaşdırıcı və eyni zamanda təcrid edici atalar sözünün yaranma zamanına baxsalar, bu böyük ölçüdə Azərbaycanın o müstəmləkə dövrünə girdiyi dönəmin məhsuludur. Çünki o azadlığın elə yox olduğu dönəm, yəni o türk genetik olaraq türklər azad olub və deyək ki, 16 imperiya qurmuş bir türk millətinin əgər nümayəndəsizsə, o zaman siz də ona uyğun şəkildə bugün insan olmalısınız, amma ən azından müqayisə edirlər ki, Türkiyədə xalqın aktivliyi ilə, o fərdi olaraq birləşmə ruhu ilə, zaman-zaman coşma ruhu ilə bizimki arasında bir uçurum çıxır, ən azından bizim bugünümüzü nəzərə tuturam, biz 89-da biz də elə idik və o zaman dərhal yəni genetik problemlər araşdırırlar ki, yox, bunun mənbəyi budur, heç biz onlardan deyilik. Çox maraqlıdır, mən buna da rast gəlirəm, deyirsiniz. Yəni, hətta soy kökünü inkar edənlər də olur ki, yox, biz türk deyilik, türk olsa belə olar. Ya da tamam başqa bir forma, yəni bir gəlib qoyurlar və deyirlər ki, hamı bunun içinə girməlidir və bu boyda olmalıdır. İndi bax, bizi o ikincini seçiblər bizim üçün ki, bizi biçdiyimiz don, bizim tökdüyümüz gəlib, bu çərçivədə azadlıqdır və bu bizim var olan azadlığımızdır. Bu elə bizim mentalitetimizə doyğun və s. Mən bu tip yazılara və bu tip yazılara meyil edən insanlara kifayət qədər Çingiz Aytmatov sizin manqurt kimi baxıram. Yəni onlar manqurtdur həqiqətən də. Çünki onlar öz başlarında olan o qılıfı çıxartmaq istəmirlər. Artıq o çərçivədə beyin inkişaf eləmir. Cəmiyyətin özü də maraqlıdır ki, mən çox vaxt təəssüf edirəm ki, o insanlar belə danışır ki, onlar həqiqətində bilirlər azadlıq nədir, fərdən azadlıq da nədir, o gerçəkdə necə olmalıdır. Və onlar bəzən bu yazdıqlarını qoyurlar kənara, ikili danışanda da onlardan danışırlar. Ən böyük faciə əslində burada araşdırmaq lazımdır. Mən bunun bir çox səbəbi var, amma birinci səbəb görürəm, bizim tarixi keçdiyimiz mərhələ, nəsillər arasındakı qopuqluq, ziyalıların böyük bir təbəqəsinin, məsələn, heç təsadüfü deyil ki, 37-ci ildə ən çox ziyalı Azərbaycandan güllələnib, əhalinin hər 100 min nəfərə düşən sayə görə. Baxmayaraq ki, o zaman əhalinin ziyalı təbəqəsinin sayı da az olub. Yəni. Amma hər bir 100 min nəfərə düşən represiya qurbanı Azərbaycan ittifaq ölkələrində birinci yerdə olub. Və bu tip şeylər hamısı üst-üstə yığılıb və müəyyən mərhələdən sonra belə də seçilmiş insanlar, düşüncə sahibi insanlar yavaş-yavaş azalır, yavaş-yavaş o mühit onları bəsləmir və o bəsləmədiyi üçün o mühitdən yavaş-yavaş insanlar uzaqlaşır. Necə ki, biz əvvəl dedik, el buna nə deyər, nə bilim, sən ət ətrafına bir bax, səndən başqa Don Kixotluq eləmə və s. Yəni, o qədər deyimlər çıxır ortaya ki, insanların ətrafında. Yavaş-yavaş görürsünüz ki, həqiqi bir yolda ya da bir mübarizə yolunda olan, hər şeyi dərk edən insanlar belə onu artıq kənara atıb, özünün fərdi olaraq ya qutarmaq, ya da ümumiyyətlə o burulğanın içində özü də həll olub getməyəcək.
Bilirsiniz, həm də tarixə istinad edənlər nədənsə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini görmürlər o tarixdə. O coşqulu 23 ayı unudurlar. Onların ağlına gəlmir ki, bəs o nə fenomen idi, yaxşı. O zaman durum daha rəzil idi. Savadsızlıq, dini xurafat, kasıblıq, yoxsuzluq, yəni, ölkə yox idi də.
Yəni, və heç nədən yaranan bir ölkə var, da məsələ odur.
Coşqulu insanlar. Üstəlik, mən bir dəfə Nasibəm Yaqublu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və yaradıcılarının olan İrsinin çox belə savadlı və ünlü araşdırmacılarından birisindən eşitmişdim. Demişdi ki, o götürmüşdü Üzeyir bəyin yaradıcılığını 1901-ci ildən 1918-ci ilə qədər təxmini rəqəm dəqiq yanında deyil, təxminən 600-ə yaxın məqalə yazıb o 17 il ərzində və sonra götürüb 1920-ci ildə 1937-ci ilə qədər 17 il 30-a yaxın məqalə yazıb, 600-ə yaxın məqalə, 30-a yaxın məqalə Üzeyir bəy, yəni bizim çox geniş dünya görüşlü.
Düşünsək ki, o kamillik də örnək idi.
Bəli, yəni yaşatdıqca da bölüşməyə istədiyin duyğular və fikirlər çoxalır. Amma yox, eyni adam, müxtəlif siyasi sistemlər. Görürsünüz, biz əgər ayrı-ayrı adamları müqayisə edə bilərik, deyə bilərik ki, yaxşı, bu tənbəldir, amma yaxud o bəlkə savadı çatmır və yaxud bununla. Eyni adam Üzeyir bəy Hacıbəyov 1901-1918 arasında 600-ə yaxın məqalə, 1920-1937 il arasında 30-ə yaxın məqalə. Səbəbi nə? Araşdırırsan, baxırsan və tək bir mənə gəlir. Siyasi sistem və onun təklif etdiyi və yaxud daha doğrusu təlqin etdiyi çərçivələr. Üzeyir bəy çox yaxşı anlayırdı ki, onun qələminin senzuradan keçməməsi deyək ki, nələrə səbəb
qırılmasına səbəb olardı. Həyatın qırılmasına.
Bu, ona görə öz-özünü məhdudlaşdırır.
Dəmin bu savadlılıq barədə danışmağı mən heç cür əlimdən buraxmaq istəmirəm. 4 dəqiqə vaxtımız qalıb. Dünya savadlılıq günüdür bugün. İndi bax, o vaxt ki, demokratiya və azadlıq hissi, duyğusu və hazırda bu məsələlər ümumiyyətlə ittihamlar ortaya çıxır ki, xaricdən ithal etmək istəyirlər Azərbaycana və s. Savadlılıq nə dərəcədə bax, bu hisslərin oyanmasına, normal mənada inkişafına təkan verici bir qüvvədir.
Mən ümumiyyətlə təhsilin rolunu damlaram bütün proseslərdə. Təhsil çox fundamental bir rol oynayır. Yəni, savad elə dediyimiz oradan yaranır ki, insanların bütün qurduğu cəmiyyət onun üzərində, o bünövrənin üzərində inkişaf edir. Əgər o cəmiyyətdə yaxşı təhsil varsa, yaxşı təhsilli insanlar varsa və gəlirsə, o cəmiyyətin yıxılması mümkün deyil, yəni kənar müdaxilələrdən və s. Amma bizim elə son dövrlər, bax, bu təəssüf ki, məsələn, müxtəlif sahələrə yoluxan korrupsiya, təhsilə də yoluxduğu üçün bizim təhsilimizdə də çox böyük çat var və məsələn, Azərbaycan xalqının bugünkü problemi bundan, mən deyərdim, elə bax, 80-ci illərin, 70-ci illərin şişirtmə, balon ideologiyaları və onun yaratdığı təhsil sistemi, rüşvətlə universitetlərə girmələr, o insanlar bugün vəzifələrdə, o insanlar bugün bu və digər sahədə həkimdir, ondan sonra hüquqşünasdır, müəllimdir və s. Və çox təəssüf ki, bax, o dövrün yaratdığı o böyük boşluq bugün bu cür degenerasiya olmuş, əzilmiş bir cəmiyyətə gətirib çıxardı və bu tam təbii nəticədir. Mən amma mən ümidliyəm məsələn ki, kifayət qədər ki, bizim müstəqillik dövründən sonra artıq Azərbaycandakı təhsil bir kənara qoysaq, çünki bu təhsil çox da ulduzlar yetirə bilməz təbii ki, çox istisna fikir istedadı olan insanları kənara qoysaq, amma Azərbaycan xeyli sayda doğrudan da xaricdə yetişib gəlmiş insanlar var. Yəni, bunlar minlərcədir artıq. Gələnlər də var, gəlməyənlər də var. Amma demək istəyirəm ki, yəni, ən azından bu iki mühitin yaratdığı boşluq və ya bu iki cəmiyyət arasında yaranan böyük bir boşluğu dolduracaq səviyyədə intellekt gəlir. Bu intellektlər ithal olunmur. Bu intellektler bizim öz içimizde potansiyelimizin sadece yüze çıkmasıdır. Ama onun için orada mümbit şerait var, çıkardır, yüze getirir. Mesela ben öz tecrübemden diyelim, bizim dövrümüzde, dönemimizde Türkiye'de Ege Üniversitesi'nde, tip fakültesinde en yüksek neticeyle Abbas Ali Hekim var bugün Neftçiler Hastanesi'nde, o mezun oldu. Ve bütün Türkiye'li talebelerin içinde en yüksekten gelir söhbet. Aynı zamanda bu sahaları bölsek, mesela ben hukuk fakültesinde ilk 4 yerden birini tutmuşum mezun olarken. Bakmıyor ki ben Türk sisteminde okumamışım. Ama demek istiyorum ki yani potansiyel var ve onu ortaya çıkaracak mühit de oldu mu, hı hı, o yukarı seviyedeydi. Ve bu bakımdan bilgin çok rolü var.
Minnettarım Resiyer Bey, Erkin Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Birazdan haberler Azadlık Radyosu Nüktağı saytından, Hotbird ve Türk Saat Pekin'den. Biz nöbeti saatte de sohbetler devam edecek. Diğer mevzuları takip.
Mobil Reportör
Azadlık Radyosu Nüktağı saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.